тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Саламатсыздар ма, Азаттық радиосының жексен бүгінгі эфирін жаңалықтардан бастаймыз. Студияда ғалым Боқаш. Бүгінгі негізгі тақырыптар. Ресейде президент сайлауы өтіп жатыр. Қалалық кеңес сайлауы кезінде Ошдағы қауіпсіздік күшейтілді. Польшадағы пойыз апатының құрбандары 60-қа жетті. Қытайдың қорғаныс бюджеті 106 миллиард доллар болып өсті. Енді осы айтылған және басқа да маңызды оқиғаларға көшейін. Ресейде президент сайлауы өтіп жатыр. Жергілікті халықтың басым көпшілігі наурыздың 4-ті премьер-министр Владимир Путин 3-ші мерзімге президент болып сайланады деп топшылайды. Ресейдің территориясы 9 уақыт белдеуінен тұрады. Сондықтан 91 мың сайлау учаскесіндегі дауыс беру 21 сағатқа созылмақ. Ресми әлеуметтік сауалнама жүргізушілер Владимир Путин бірінші айналымда 60% дауыс алып, таза жеңіске жетеді деп болжайды. Егер Путин 50%-дан аз дауыс жинап қалса, онда қалған 4 кандидаттың ішінде ең көп дауыс алғанымен екінші айналымда қайта бәсекеге түседі. Ресей бойынша ондаған мың ерікті бақылаушылар сайлаудың өту барысын қадағалауға тілек білдірген, олар былтырғы желтоқсан айында өткен өздері бұрмаланды деп санайтын парламенттік сайлаудың нәтижесі президенттік сайлау кезінде қайталанбас үшін осындай белсенділік көрсетіп жатыр. Ресейлік ақпарат агенттіктерінің хабарлауы бойынша сайлау учаскелерін 685 тіркелген бақылаушы қадағалап тұрмақ, олардың 219-ы Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының өкілдері. Учаскелердің көпшілігінде веб-камералар орнатылған. Ресейдің еуропалық бөлігінде күн ортасы ауғанда Қиыр Шығыс, Забайкалье және Иркутск облыстарында дауыс беру аяқталып, сайлаушылардың 50%-дан артығы саяси таңдау жасады деп хабарланды. Мәскеу уақыты бойынша түскі 1-ге дейін ресейлік сайлаушылардың 30%-ы дауыс берді. Бірқатар жергілікті адам құқығын қорғаушы ұйымдар, тәуелсіз бақылаушылар бір адамның я бір топ адамның бірнеше мәрте дауыс беру, сайлаушыларға пара беру және сайлау хаттамаларын бұрмалау сияқты жайттарды хабарлап, түске дейін орталық сайлау комиссиясына 60-тан астам шағым түсірген. Қалалық кеңес сайлауы кезінде Ошдағы қауіпсіздік күшейтілді. Наурыздың 4-ті Қырғызстанның бірқатар аймақтарында, оның ішінде Ош қаласында қалалық кеңеске сайлау өтіп жатыр. 7 саяси партиядан ұсынылған 600 кандидат жергілікті заң шығарушы органға мүше болу үшін бәсекеге түскен. Ош қаласының ішкі істер басқармасының бастығы Қылышбек Жолдошев милиция наурыздың 2-сінен бастап ерекше сақтық шараларын қолға алғанын айтқан. Оның хабарлауынша сайлау учаскелерін 900-ге тарта милиционер және 600-ге жуық ерікті бақылап тұр. Өткен бейсенбі күні Ошта әділ сайлау талап етуші мыңдаған адам қатысқан митинг өткен. Жергілікті билік терактілердің алдын алуға барынша тырысып отыр. Польшадағы пойыз апатының құрбандары 60-қа жетті. Жергілікті билік органдарының хабарлауынша наурыздың 3-ші кешкісін Польшаның оңтүстігінде 2 пойыз соғылып 15 адам қаза болған, жараланғандардың саны 60-қа жетті. Жексенбі күні осы апат орнына барған Польшаның премьер-министрі Дональд Туск бұл оқыс оқиғаға елдегі соңғы жылдар болған ең қайғылы пойыз апаты деп баға берді. Жараланған адамдардың жартысы ауыр халде деп хабарланды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Әл-Қаида ұйымына қатысы бар қарулы топ Йеменнің оңтүстігінде үкімет әскеріне шабуыл жасады. Қарулы қақтығыс Абьян провинциясында болған үкімет әскері бұл провинцияда былтырғы мамыр айынан бастап экстремистермен күресіп жатыр. Қытай Сирияны дұшпандық қылмауға шақырды. Қытайдың сыртқы істер министрлігі наурыздың 4-ті арнайы мәлімдеме таратып, Сирияны ешқандай шарт қоймастан дұшпандық қылуды тоқтатуға үндеді. Бұл Бейжіңнің біріккен ұлттар ұйымының Сириядағы жағдайды реттеуге байланысты жетекші рөлін қолдайтын 6 бөлімнен тұратын мәлімдемесінің бір бөлімі. Қытайдың қорғаныс бюджеті 106 миллиард ақш долларына жетті. Қытай парламентінің өкілі Ли Чжаосин наурыздың 4-ті күні елдің қорғаныс саласына жұмсайтын бюджеті 2012 жылы 11.2%-ға өсіп 106 миллиард ақш долларына жетеді деп хабарлады. Лидің мәлімдеуінше Қытай теңізбен шектесетін шекарасы ұзын алып ел, бірақ басқа негізгі елдермен салыстырғанда қорғаныс саласына аз қаржы жұмсап келген. Сондықтан да Қытайдың қорғаныс саласына бөлетін бюджет қаржысы осылайша өскен.